Já jsem se narodil ve Zlíně, v Baťově nemocnici. Maminka vždycky vykládala, že ten porod byl velice těžký, že tam 28. října dostala bolestí, dovezli ji tam a já jsem se 30. října narodila. A jako všechny maminky v Baťově nemocnici, tak dostala velikou kytku samozřejmě. No a pak si mě teda donesla domů na Bukovou ulici. To byl takový ten čtyřdomek baťovský a tam jsme bydleli. Já si ze svého dětství pamatuju víc na maminku než na tatínka, protože tatínek byl většině ve světě. Tatínek byl zaměstnancem firmy Baťa a byl kontrolor rajonu a přidělili mu rajon, který nebyl zrovna za rohem. Třeba jsem nikdy nezažila, že by byli rodiče u vytržení, když jsem byla vysvědčení a měla samé jedničky. Prostě nebyl žádný důvod k oslavě ani k nějakým velkým dárkům. Prostě oni říkali, to děláš pro sebe. To je prostě, jak si usteleš, tak si lehneš. To je tvoje budoucnost. Já jsem strašně ráda četla. Já jsem přečetla neuvěřitelné množství knížek. A pravda je, že jsem na to docela hřešila, že prostě maminka řekla, pojď mě pomoct něco udělat. A já jsem radši říkala, já se musím něco učit, ale ve skutečnosti jsem se neučila, já jsem si četla. Já jsem se pak dostala na obchodní akademii a to byl pro mě taky velký zážitek. Já jsem začala chodit v roce 43-44, tak nám na rok tu školu zavřeli, protože tam udělali vojenský lazaret. A já jsem se učila lápat punčochy. No a když potom v květnu byl Zlín osvobozený, a to musím říct, že vlastně to byl taky pěkný zážitek pro mě, protože já jsem v tu dobu četla Jich proti severu, takže mě absolutně nezajímalo, jestli teda vyhrajou, jestli střílí teďka Rusy nebo Němci, nebo co se děje. Mě hlavně zajímalo, jestli ten Red a ta Scarlett a ta Melanie, jak to prostě dopadne. Já jsem seděla v krytě, v koutě při svíčce a četla jsem tuhletu knížku. Pak teda po tom osvobození jsme se do té školy vrátili a když potom přišel rok 48, tak během 5 minut byl otec vyhozený. Bylo v únoru, byl bez práce a vina byla ta, že vlastně byl 20 nebo 25 let, prostě věrně sloužil tomu vydřiduchovi kapitalistovi a já nevím co, jak tomu zloduchovi, Baťovi. No tak otce vyhodili v únoru, já jsem potom v květnu maturovala a tak samozřejmě bylo jasné, že teda na nějakou vysokou školu nebo něco takového, že to nepadá v úvahu. Otec chvíli neměl žádné zaměstnání, takže bylo potřeba, abych teda šla do zaměstnání. A já jsem dostala místo, nebo našla jsem si místo na filmových ateliérech ve Zlíně. A tam prostě jsem jako byla až do svatby. Takže já jsem tam napřed pracovala jako sekretářka pana Novotného a potom, když se filmovalo, tak prostě kdo měl ruce a nohy, musím do toho. Takže jsem klapala a trochu jsem se učila bezstřížně, jak se lepí filmy. No ale to nejhezčí, co mě tam potkalo, bylo, že jsem se na dálku seznámila s Hanzelkou a Zikmundem. Oni nejenom filmovali, ale psali taky reportáže a měli reportáže v rozhlase. A potom vlastně si ze mě udělali na dálku jakousi sekretářku, takže já jsem z jejich fotografického archivu, který nám poslali, potom vybírala fotky a posílala je do těch novin. A v té době už jsem nebyla jenom sekretářka, v té dobu už jsem byla asistent produkce samostatně pracující římská jedna, první kategorie. A tenkrát asi málo ženských vůbec v téhleté funkci pracovalo, ve Zlíně jsem byla já jediná. A pak jsme třeba přišli na vrátnici, kde jsme měli vyřizovací vstup. Pan vrátnik říkal, kde máte vedoucího? A oni říkali, tady. A já jsem se mezi něma protlačila, do mě bylo kolik, 21, 20, takže jsem byla taková prťavá holka, jediná mezi něma. No ale potom jako ta velká láska ta došla, až jsem se seznámila s tím jistým Janem. Já jsem teda oznámila rodičům, že přijede a on nepřijel. Vysvětlení žádné, nevěděla, co se stalo, načež odpoledne po obědě se otevřely dveře a ten Jenda jednou rukou opřený o ty veřeje a druhou rukou držel tu kliku, takhle se naklonil do toho a říká, tak já jsem přijel, nezlob se, že jsem přijel pozdě, ale u nás se nemocněl pan farář a já jsem musel kázat. Takže jsem se potom vdávala v tom roce 53, 3 týdny po měnové reformě. Svatba byla samozřejmě doma, protože jsme houby měli peníze po té měnové reformě.
Po svatbě se paní Věra s manželem přestěhovali do Kroměříže, kde její muž dostal přidělenou práci v evangelickém sboru. Zde se jim postupně narodili synové a bydleli zde až do roku 1968.
To byl obrovský byt pro nás dva, protože sice jsem porodila jedno dítě, ale ten náš Martínek umřel 3 dny po porodu ve Zlínské nemocnici. Měli jsme dokonce i jakýsi nábytek, ale jinak jsme byli vybaveni velmi mizerně. Nicméně romantici, měli jsme sice jenom 2 příbory, ale za to jsme měli gramofon a asi 2 desky. Potom ale se narodil Marek a já jsem zůstala doma a zůstala jsem doma 3 roky. V průběhu těch 3 let se narodil ještě Petr, ale já jsem po té zkušenosti s tím Martinem samozřejmě odmítla ty děti opustit, takže jsem 3 roky byla doma a s tím farářským platem, který jsme měli, tak to samozřejmě to byl boj o přežití. Jsem každou korunu obrátila 2x, 3x. Naučila jsem se plést a pletla jsem předtím, jsem absolutně levá na jakékoliv ruční práce vždycky byla. Ale to jsem se naučila plést a naučila jsem se plést rukavice. A ty rukavice jsem tak pak různě rozprodala po rodině, která se na to dívala laskavým okem, protože ty rukavice nebyly dokonalé a stál pár 35 korun.
Paní Věra krátce pracovala v bance. Ale poté, co se při povinné přednášce o ateismu ozvala, že má jiný názor, o práci přišla a dlouho pak nemohla najít zaměstnání, protože dostala špatný kádrový posudek. Chvíli pracovala v automobilových opravnách, až nakonec získala místo sekretářky na kroměřížské radnici, kde organizovala oslavy k 700. výročí založení města.
No a pak teda ty oslavy proběhly a byl to veliký úspěch a dostala jsem jakýsi medál a uznání a pak mě z toho Národního výboru vyhodili, protože se ozývaly kritické hlasy, které říkali, jak to, že prostě tahle ta paní pracuje na Národním výboře a každou neděli chodí do kostela a ve středu chodí na biblické hodiny a děti jsou přihlášené do náboženství, to by nešlo. Takže mě přešoupli do komunálních služeb, do zásobovacího oddělení. My jsme byli taková netypická rodina, protože já jsem začínala někdy v 6, někdy v 7 hodin, ale Jenda pracoval doma. No a tak prostě to bylo tak, že já jsem odešla do práce a Jenda počkala, až se děti zbudili. No a Jenda je teda oblíkl a dovedl je do školky a do jeslí a věnoval se své práci. A já jsem končila ve 2 nebo ve 3, takže já jsem si ty děti ve školce a v jeslích vyzvedla a pak už jsme teda žili jako rodina společně doma. Kam jsme jezdili na prázdniny? My jsme samozřejmě moc peněz neměli, takže jsme jezdili například na Vsetín, jsme jezdili na prázdniny, nebo když jsme měli volno. Do Zlína jsme jezdili, do Poděvína jsme někdy dojeli, po příbuzenstvu, na Valašsku. V neděli samozřejmě dopoledne byly bohoslužby, odpoledne Jenda mýval kázání v kazatelských stanicích, takže neděli jsem trávila já s dětma. No a jinak četli jsme si společně, hráli jsme si společně, chodili jsme na procházky, na nějaké zahraniční výlety nebo něco takového, to jsme nemohli ani pomyslet. A potom přišel dopis z Jarova, kde zvali Jendu na kázání. No a Jenda byl takový v podstatě realista a říkal, to je neobsazený sbor a to já vím přesně, co to znamená, když mě zvou na kázání z Kroměříže, já nepůjdu nikdy. Načež jsme se 21. srpna 68 z Kroměříže do Prahy stěhovali. To samozřejmě něco, co člověk nikdy nezapomene. My jsme odcházeli z Kroměříže, měli jsme všechno zbalené, všechny věci. Ráno asi v 5 hodin zvonil telefon a naše sousedka, kamarádka telefonovala, Rusáci nás obsadili. Takže Jenda vyletěl z postele, vytáhl z peřináče rádio, pustili jsme si zprávy, poslouchali jsme, co se teda děje. No pak zvonil znova telefon a to byla ta stěhovací firma. Ptali se, jestli opravdu pojedem. A Jenda řekl samozřejmě, není na co čekat, prostě odstěhovat se musíme, jsme připraveni, přijeďte. Bylo to zvláštní, protože ta země byla jak po obrně. My jsme byli jediné auto, které se, nebo téměř jediné auto, které se pohybovalo po těch silnicích. Jediné, co bylo živé, byly různé hospody, ve kterých seděla spousta lidí a tlampače, takže jsme ven, aby lidi slyšeli, co se děje. A když jsme přijížděli před Prahu, tak skutečně jsme se dostali do sovětské kolony, takže tanky vpředu, tanky vzadu. Jsme vjeli do Prahy na Jarov, kolem té velkoprodejny, tam stály fronty lidí na nákup. My jsme teda přijeli na tu adresu naši, otevřeli jsme dveře od toho bytu a tam nám někdo položil na stůl bochní chleba. Nás uvítali. Styl života se změnil velmi, protože já jsem začala pracovat na Barrandově. Výhoda toho byla, že to nikdo nechtěl dělat a proto to vlastně mohla dělat i manželka faráře. Nevýhoda toho byla, že to byla moc práce a veliká zodpovědnost, ale to prostě jsem už na sebe vzala. Další nevýhodou toho bylo, že samozřejmě jezdit na Barrandov, to znamenalo strávit 2 až 3 hodiny denně v nějakém dopravním prostředku. No a pro rodinu to znamenalo, že vlastně jsem téměř celý den nebyla doma, takže to o ty kluky, kteří mezi tím vyrostli a byli takový víceméně samostatnější, ale o ty kluky se vlastně musel starat Jenda. I v době, kdy jsem někdy musela odejet třeba na 3, na 4 dny nebo na týden někam pryč, ale to jsem se já snažila omezovat co nejvíc. Já jsem teda, takové moje přesvědčení bylo, že na Barrandově pracuju, ale doma a ve sboru žiju. Mělo to svoje půvaby, protože tam byla obrovská svoboda. Nebyly žádné píchačky. Celé to bylo takové velice pohyblivé, protože jednou se natáčelo v ateliéru, jednou se natáčelo v exteriéru, jednou jsme natáčeli na hradě. Tam jsem vydělávala podstatně více. Já jsem v podstatě, i když jsem vydělávala málo, tak jsem vždycky byla živitel rodiny, protože to, co si vydělával Jenda, to byla spíš apanáž, než skutečný plat. Tak se stalo, že můj muž zemřel. Tomu sboru bylo jasné, že prostě po takovéhle osobnosti, jako byl Jenda, někoho pozvat, že to bude hrozně těžké. Vymysleli a pozvali mě. Jestli na to překlenovací období, jestli bych se té práce neujala, jim bylo jasné, mně bylo jasné, že prostě já nejsem Jenda, že já jsem jako svůj člověk, ale že by taková ta kontinuita jakási v mé osobě, jakýsi ten přechod, že by byl se mnou snažší. A já jsem teda to pozvání přijala. Já jsem asi takový člověk, který se nikdy nenudil. Dokud mám knížku, dokud mám nějakou křížovku třeba, ale hlavně ty knížky, tak prostě nikdy nejsem sama. A myslím si, že to, že asi ta role ženy v té společnosti, že má svůj význam a že by asi ty ženské nějakým rozumným způsobem s tím světem něco měli udělat.